Доктор лежав, заклавши руки за шию, і посміхався. Ну, хай приходять. Хай один із сліпих мінусів сліпої математики проткне йому горло багнетом. Ну, і що з того? Ну, захарчить, захлюпотить кров. Пройде кілька корчів по тілі і не стане нічого. Ні мінусів, ні плюсів, ні математики, ні смерти. Смерть не тоді, коли захлюпотить кров із горла і корчі закоченять тіло. Тоді ніякої смерти нема. Смерть буває тільки в живих, а не в мертвих. Для мудрого ж ідея й образ смерти є тільки тими тінями, які роблять радощі життя рельєфно опуклими. А надто для тої людини, в якої у грудях тьохкає солодкий холодок, давній-давній, несподівано відновлений, зворушливо молодий, такий забуто таємничий і такий вічний, що з ним можна пролежати тисячоліття у тьмі серед гуркоту всіх руїн світу. Десь там, за цими криками, виттям собаки, загупанням чобіт, лежала та, яка була джерелом цього холодка, таємна переможниця всіх сліпих істот, зойків і руїн, нічна переможниця всіх смертей, що відвідують бідне людство, таке жалюгідне у своїх бурюканнях проти законів великих чисел. Тисячі раз будуть завалені, переруйновані всі дворянські, пролетарські, буржуазні зібрання. А наяда вічно, незмінно, непереможно, незруйновано пануватиме над усіма руїнами перебудов. І це є закон, більший за всі закони смерти. Вранці, тільки почало на світ благословлятись, доктор Верходуб ретельно поголився, прибрався в усе чисте, як смерть, так і кохання люблять людину у всьому чистому, і зашив у кашкет рештку своїх грошей – 5000 карбованців. Потім попрощався з милою старенькою, узявши на руку тільки один плед, спокійно пішов на ріг Казанської середньої вулиці, де була призначена зустріч із Наядою і Ютком. Мила конспіраторка, що хитро ходила по місті в буржуйському капелюсі, ні за що не хотіла, щоб Ютко заїхав за нею, бо Ютко знав би тоді, де вона жила. От 5 години ранку вона вже сиділа з клуночком на лавочці біля чужих воріт. Кохтину свою, спасибі їй, скинула, занадто вже незграбна, навіть образлива була та кохта на тілі Наяди. Занадто щиро кохтина прийняла в себе форми покоївки чи кухарки. Тепер на пані Ользі було чорне довге пальто. Теж не дуже пишне, але принаймні було видно, що під ним молоде поставне тіло з широкими наядиними клубами. На голові замість рушника синя тепла велика хустина. Ну, словом, не буржуйка, але й не куховарка, а саме сільська, інтелігентна собі пролетарка. Ютко, розуміється, додержав у стилю всякого порядного візника. Не виконав ні одної з умов. Насамперед запізнився на цілу годину. Потім запріг не трійку, як умовлялися, а тільки пару. Нарешті виїхав не фургончиком, як обіцяв, а файтоном таки. Але ж фургончика він ніяк не міг знайти, все місто оббігав. Але що таке? Як Бог дасть, такі в файтоні большевики не зачеплять. А як судилося, то і не то, що в фургончику, а й на тачці схоплять. А щодо трійки, так просто ніяк не можна трійкою. Овес такий дорогий, що...
О, знову овес. Ну я ж вам казала.
І сміх Наяди був такий самий тихий, прозорий і молодий, як і увесь ранок.
А Ютко глянув на панну Ольгу, засвітився зсередини і іззовні, і також засміявся.
Е, що воно розуміє в хазяйських справах? Таке гарне, ніжне і привабливе.
Хай собі сміється з вівса. Дай їй, Боже, отак гарно все життя сміятись.
І Ютко прибрався в дорогу інакше. Плисове убрання та жовта сорочка зосталися вдома. Тепер на ньому було все хазяйське, поважне. Теплий добрий чекмен, на сидінні свита від дощу, шия синім шарфом пов'язана. Тільки пухнасте руденьке волосся на лиці те саме лишилось. Але тут уже тільки Бог міг змінити, а Юткові не сила була.
Ну, клуночок панни Ольги примостили за спиною, ноги її закутали докторовим пледом, на дворі все ж таки свіженько було. Можна рушати.
Ютко врочисто взяв у руки вішки, щільніше натовкмачив на голову кашкета, в'йокнув, зацмокав, і файтон з брязкотом, дирчанням і клацанням покотився по Казанській вулиці. Проміння сонця, тихі, задумливі і малинові, як уста Наяди, косо лягали на сонні, порожні, стомлені від нічного галасу тротуари, кладучи на них довгі тіні від стовпчиків. Задумливо і зворушливо похитувався чистий, строгий профіль під великою синьою хусткою, і в очах, замість учорашнього хворого металічного блиску, залягла вмиротворена, поважна скупченість, у якій було щось дитяче. На кінці Казанської нарешті скінчився той страшний брук, яким тільки пекло могло бути вимощене для в'їзду найбільших грішників. Колеса м'яко, з полегшенням од усієї душі, зітхнувши, заворкотіли по накоченій весняно-вогкій дорозі. Брязки, дерчання, криктіння старенького організму файтона лишились позаду. Стало чути дружній, бадьорий тупіт ситеньких коненят. От і поле. Все пухнасте, зелене, мрійне, широченне. Зразу ж свіжо обхопило духом вітру, степу, молодої травки і весняної ще мокрої землі. Десь із неба, бозна звідки, дрібно сипалися дзвіночки – срібні, чисті, молоді, степові соловейки. Сонце тепло, жартівливо цілувало ззаду в шию. Конячки смачно, соковито вибивали дружній такт. Ютко миролюбно поводив над їхніми спинами батогом і для піддержання авторитету час від часу добродушно строго пускав.
«Но, ти! Ворухайсь, ворухайсь!»
Невже була коли ніч? Із виттям собак, гупанням чобіт, зойками, з руїнами, з ненавистю, жахом, отчаєм, смертю. У малиново-синій далечині маячили давні могили. Зліва з яру, з надбілих хат, кучерявим пір'ям розсипався рожево-сивий дим. Там уже повставали, там уже обідати варили. Колись доктор Верходуб, будучи не доктором медицини, не недогризком життя, не повітовим нашим епікурейцем, а просто маленьким босоногим Михайликом, от такого ранку вже гнав у поле довгошиїх, гойдливих, белькотливих гусей і смачно вминав чудесний житній хліб, посипаний камінцями солі, що хрустіли під зубами. І ніяких філософій, ніякого аристократизму духу, ніяких перемог йому ні над собою, ні над другими не треба було. Без філософій, без боротьби, без перемог скільки було великих радощів вічної перемоги.
Гарно, Ольга Іванівна, чудесно, а?
Ольга Іванівна трудно повернула купу хустки і показала обвіяне задумою вимите духом степу і ще чогось тепло-ніжне лице. Сині очі теплилися лагідно, ніжно, сумерно. Чи не крапнула й у її панський келих маленька простенька крапля степової мудрости?
Божественно гарно!
Чудесно тепер босоніж по теплій стежці бігати.
Е, ви, мабуть, не знаєте, ви панич. А я колись отак у досвіта з хлопцями і дівчатами вже череду пасла.
Ви череду?
А що? А чого ви так дивуєтесь? Я селянка. Не похожа?
Очевидно, Ольга Іванівна, ми з вами так загубили образ Божий, що самі себе не впізнаємо.
А хіба ви теж із села? Селянин чи поміщик?
Потомственний, почотний, з діда-прадіда селянин.
Панна Ольга раптом визволила з-під хустки руку і незручно, але рвучко весело простягла її докторові.
Так здоровенькі ж були, земляче. А якої губернії?
Київської, Скверського повіту, деревні Осиковатої.
А ви?
Полтавської губернії, Золотоноського повіту, села Криві Гарбузи. У нас з давніх давен родили все чогось Криві Гарбузи. Та так нас і прозвали Кривими Гарбузами.
А в руці доктора лежала така тонка, ніжна, тепла рука, яка ніяким чином не хотіла асоціюватися з кривими гарбузами. І цей шикозний капелюх, і англійський костюм, і ця королівська постава, і ці очі, повні певності і влади. Невже це з кривих гарбузів? А чому ж ні, зрештою? Чому на яді не перебратись у кривих гарбузах у людський образ? Та чи не частіше за все вони перебираються по кривих гарбузах, а не гнилих містах? Рука тихо визволилась і сховалася знов під хустку, під рідну, значить, близьку їй хустку.
Ну, це добре, що ви земляк. Я дуже рада. А я було думала, ну нічого.
А що може бути краще від степу, нашого степу, а?
Ніхто не розуміє і не може нас зрозуміти, правда?
На доктора ще раз глянули дві темносині, теплі, хвилюючі жіночі квітки. І глянули якось по-іншому, по-новому. По-близькому, лукаво-ніжному, вдивляючись і перевіряючи. І в грудях доктора від цього безвольно, солодко занив холодок. Гойднулася бричка, перехилила квітки разом з молодим гнучким тілом на доктора і одхилила. Сині квітки накрились темними шовковими щіточками вій і потупились. І від того, що потупились, докторові захотілося припасти до тих маленьких черевичків, що виглядали з-під пледу, і з побожною, жагучою вдячністю обтерти з них порох устами.
«Вам не холодно в ноги, Ольго Іванівно?»
«О ні, мені дуже гарно».
«Ну, ти, паршивка, граєшся?»
Дорога почала збігати згори. Внизу, по яру, розкотились біленькі хатки, а на ту гору поперед усіх вибігло троє млинів, розставили крила і весело розмахували ними, закликаючи хатки до себе. Запахло солонкуватим димом, кізяком, свежо спеченим житнім хлібом. Десь за хатами дружно гуртом гавкали собаки, когось обпавши. Довгими ракетами здіймались до гори співи півнів і, закруглившись на кінці, падали і зникали. Залізними і ржавими голосами мекекекали вівці. Божественно! Іменно божественно гарно! Ютко заткнув батіжок позад себе і натягнув вішки. А татарка, любуючись щиткого стукоту своїх копит, потрушувала гривою і кусала подругу, прищуливши вуха. Чого, мовляв, дурна здержуєш? Катай згори на весь дух. Ютко озирнувся і хитнув жовтенькою бурунькою на хати. Любомирка по названню. Любомирські дядьки стояли коло порогів хатин і, приклавши дашком руки над очима, дивилися на бричку. Деякі йшли дорогою і уважно придивлялися до переїжджих, але не вітались. От тенів, як з-під землі, вистрибували сірки та рябки і з усіх сил гнались за файтоном. Одні зовсім мовчки, запекло зціпивши зуби, з невблаганною рішучістю. Другі з незрозуміло лютим гавкотом, аж захлинаючись. Біля церкви, на якій розбризканим малиново-червоним золотом горіла баня, гомоніла невеличка купка людей. Власне, не біля самої церкви, а коло будиночку, що стояв поруч із оградою. Поміж ними декілька постатів у солдатських шинелях, а з рушницями в руках. Трохи осторонь тислася ще одна юрба, мовчазна, непорушна і без солдатських шинель. Усі голови з пильною увагою були повернені до даху будиночка. Там над ганком вовтузилися двоє людей. Один молодий у солдатській блюзі, другий чорнобурий у лахматій шапці. А з ближчої купки щось кричали їм, радили, хвилювались. Деякі навіть поривалися лізти до них помагати. Раптом Ютко чогось почав зупиняти коней. Ага, до брички помалу, поважно наближався солдат з рушницею, повішеною на ремені через плече. Він підняв руку і помахав нею, щоб стали. Доктор намацав рукою в кишені пашпорти і пропуск. Начальство йдуть, треба приготуватись. Коні неохоче стали. Ютко з турботою на жовто-пухнястому личку швиденько озирнувся на своїх пасажирів, моргнув їм на солдата і зараз же одвернувся. Його діло маленьке. Його найняли, він собі везе, а хто, що, як, він нічого того не може знати. «Та з того боку, підтягни, Кіндрате! Отак! Ну, тягни, тягни!» Солдат з рушницею зупинився і, озирнувшись, зацікавлено став дивитись, будучи певним, що подорожні ждатимуть стільки, скільки начальству потрібно. Тепер було видно, що здіймали вивіску над ганком. Вона була пофарбована у дві фарби – жовту і синю. На ній можна було навіть прочитати «Любомирська споживча товариська крамниця». Вона нізащо не хотіла злізати звідти, оця жовта-синя вивіска. Міцно, цупко вп'ялася чимось у ганок і хоч би тобі що. Кіндрат і солдат тягли вгору, вниз, підбивали чобітьми з усіх боків. Хилитали, погнули всю, а вона, як жива, приросла там. «Та сакирою по гаках її!»
Еге, сокерою. Зубами не вгризеш її. Ек, подлая. Дай-ка, брат, винтовку сюда. Погоди, Кондрат. Мы ее сейчас. Только с винтовкой и можно с ней справиться. Мы ее винтовочкой подсадим.
Ну, хіба що гвинтовкою. А ну, который там? Гвинтовку.
З кубки зареже простяглось угору декілька рушниць.
На, держи, товариш.
Та спіднизу її. Спіднизу гвинтовкою. Штиком бісову душу.
Кіндрат у лохматій шапці перехилився вниз і за багнет витяг до себе рушницю. Підваживши нею під раму, солдати Кіндрат напнулись, крекнули, і вивіска, не витримавшись, тріском підскочила. Серед найближчої кубки розкотився задоволений гомін.
«Ага, штика не видержала!» «Такої є! Ага!»
Солдат з Кіндратом взяли вивіску за обидва боки і підняли догори, перевернувши лицем до землі, тримаючи як покійника над могилою. Солдат злегка перехилився вниз.
«Анукесь, постаранісь там! Україна літіт!» «Но, Кондрат, слушай команду! Раз, два, три!»
Гойднувши востаннє, вони з криком шпурнули вивіску вниз у калюжу. Вона з мокрим ляском упала в воду, і болото бризнуло на всі боки. Найближчі дядьки злякано відсахнулись у бік і почали рукавами витирати обличчя, а в юрбі, весело сміючись, загомоніли. Тільки друга кубка стояла все так само мовчки, непорушно, застигло. Тоді солдат з Кіндратом помало, обережно і поштиво стягли з даху наготовлену там другу вивіску і стали приміщувати її на місці скиненої у калюжу. На ній стояло «Любомирська общественно-потребительська лавка». Дядьки і солдати серйозно, з пошаною, слідкували за цією роботою. Начальство з рушницею на плечі повернулося і знову рушило до брички. Доктор витяг пашпорти і пропуск. Начальство переглянуло їх, убийче помалу перегортаючи зашкарублими пальцями тонкий папір сторінок. Печатка на пропуску розв'язала всі його сумніви.
«Можете їхати!»
Важно кивнув він Юткові і повернув документи докторові. Ютко жвавенько витяг з-поза себе батіжка, цмокнув, шарпнув вішками і стюбнув по вогкуватих клубах татарку. Начальство, купки людей біля церкви, нова вивіска зразу відсунулись у бік і лишились позаду. А від воріт моментально вистрибнули собаки і з гавкотом, хрипінням і люттю погнались за бричкою. Доктор збоку подивився на наяду. Я ж очам не повірив. Що за дивина? Дивна, неприємна зміна. В лиці не було вже ні ніжної дитячої задуми, ні лукавої рідної ласкавості землячки. Воно наче в мент висохло, збіглось, загострилось. Синє, обрамлене темними віями око, колюче, скляним блиском устромилось наперед і не відповідало на рух доктора. І блиск цей був зовсім той самий, що вчора, тільки сухий, гострий, холодний. «Вам не холодно, Ольга Іванівна?»
«Ні».
І коротеньке слівце вистрибнуло з неохоче розтулених уст, колюче, холодне, з тим самим сухим блиском, як шматочок льоду. «Що сталося? Невже перевірка пашпортів так подіяла?» От і Ютко стурбовано і непорозуміло озирався на неї. Така собі гарна, симпатична баришня, і раптом щось із нею недобре вчинилося. Він навіть питаючи поглядав на доктора. «Бідний, дурний Ютко!»
він собі своєю бурунькою гадав, що доктор може лікувати всякі несподівані і йому самому незрозумілі речі. І небо похмурнішало. І сонце невдоволено наморщило сиві хмаряні брови, і вітер тоненько заплакав десь у колесах. Степові соловейки висіли на незримих ниточках і срібним дзеленчанням тріпотіли крильцями. І, одірвавшись з очої розпуки, затуливши лапками лице, падали на землю. Од наморщених брів сонця по степу попливли безшумні суворі тіні. Вітер, попавши в них, мерз, щулився і заривався у гриву татарці. А татарка сердито щулила вуха і кусала гніду, поважну роботящу подругу.
«Ну що ж ви, пане доктора, мовчите, говоріть що-небудь!»
Доктор з полегшенням заворушився, щільніше застебнув пальто, вийняв портсигар, закурив. Слава Богу! Голос ще колючий, сухий, а все ж таки хоч голос є. Сонце теж розправило брови і добродушно, задоволено посміхнулось у жовто-сиву бороду. Тіні, нишком пригнувши голови, побігли за обрій. Степ засміявся, а вітер вистрибнув із татарчиної гриви і фамільярно мазнув доктора хвостом по лиці. Так, голос став ніби м'якшим, теплішим. Але в очах усе ж таки не зникав учорашній сухий чудний блиск. Дзвеніла вгорі висока прозора блакить срібними дзвониками. Дзвеніла соковита зеленявість унизу. Вітер, як улюблена дитина, пустотливо, ніжно притулявся щічкою до лиць. Мрійно мерехтіли фіолетові далині, далекі степові могили, рівно обгладжені всевигладжуючим часом. А око все так само сухо, колюче, скупчено дивилось у просторінь.
«Ано, ти! Почевелюйся!»
А вже на круглих клубах татарки темною латкою виступив піт. Уже сонце підбилось на обід, уже заманячили попереду якісь млини, а Наяда все сухо жмурила око і нічого не помічала.
«От уже і соснівка!»
Не обертаючись, показав Юдко батогом уперед на млини. Панна Ольга зітхнула і поправила хустку, а доктор скосив на неї очі.
«Трошки стомились, Ольга Іванівна. Ну, зараз починемо, пообідаємо. Ви ж, Юдку, до Кучугурихи на заїзд. Є тут така Кучугуриха, вдова. В неї дуже затишно і чисто».
Наяда тільки прищурила око і нічого не сказала. На заїзді було порожньо, ні одного переїжджого. Хто тепер може їздити? Пусткою віяло від довгих, критих соломою навісів із довжелезними яслами. Корита біля криниці стояли сухі, сумовиті. Навіть калюжі повисихали. Дійсно, у Кучугурихі було затишно і чисто. Це й Наяда повинна була признати. Господська кімната, біленька, чиста, з сірими наївними ряденцями на добре вимазаній долівці, з рушниками на іконах, з хитрими манюсінькими віконечками. Була просто таки мила. Такі самі, як на долівці ряденці, лежали й на дерев'яних без спинок канапках. Печі не було, а замість неї поважна на всю стіну груба, з розмальованими синькою візерунками. Фотографії в рамках з жовтеньких черепашок. На фотографіях солдати з такими напружено витягненими руками, грудьми й обличчями, ніби їм там ззаду робили якусь операцію. Надзвичайно мило. Пахло засушеними квітками, віночками, полотном і мазаною долівкою. Через одне віконечко
на лаву, на стіл і на долівку падала жовта, гаряча смуга сонця. Зовсім як колись-колись у дитинстві, на Великдень. От і кучугуриха прийшла, величезна, як груба, з широким, добрим і міцно надійним лицем.
«Доброго здоров'я, тіточко, приймайте гостей. Мабуть, не часто тепер бувають у вас».
Кучугуриха зітхнула.
Ой, вона не могла похвалитися добрими гостями. Такі часи настали, що почали інші гості наїжджати. Та не доведи Господи й ворогові таких гостей приймати. А може, господа чого-небудь з дороги закусити хочуть? Молочко є, яєчка, чаю можна наставити. А то, коли мужицького борщу будуть їсти, то і борщику можна.
Панна Ольга вперше після Любомирки всміхнулась.
«А борщ із сметаною? Наш, сільський?
А як же? Та, конечно, що з сметанкою. Як Бог велів? Ну, як же ж можна?»
«Ну, так давайте нам, тіточку, борщу з сметанкою, молока, яєчню запряжте, чаю наставте. Так, Ольга Іванівна?»
«Мені аби борщ.
Чудесно. Ну, а як у вас тут большевики є?»
Кучугуриха зітхнула, склала руки під велетенськими, подібними до коменів грудьми і коротко хитнула головою.
«А де їх немає, прости господи? Є!»
«Ну і що ж вони?»
«Та що? Зібралась халемедня, та й робить, що хоче. Коні забрали, гроші забрали, землю забрали. Могли б то й душу забрали б».
Панна Ольга раптом одвернулась до вікна, нахилилась до нього і звідти суворо, сухо, колюче кинула.
«Забрали й душу!»
Кучугуриха згідливо захитала головою.
«Ой, забрали! Бодай би їм дух забрало! Забрали, анциболоти!»
«Ну, тіточко, давайте, давайте нам їсти. Потомились ми». Кучугуриха зняла руки з-під грудей, ще раз зітхнула, хазяйським оком провела по хатинці і помалу вийшла.
Не поміг і борщик зо сметанкою.
Панна Ольга задумливо, скупчено носила ложку до рота і усе дивилась у свою просторінь. Хто там був? Що там було? Доктор не смів навіть постукати в зачинені сині скляні двері, повернені в далеку чужу просторінь. Потім вона накинула на круглі, такі хвилюючі, жіночо похилі плечі синю хустку і сіла біля віконечка. Видно було задок брички з прив'язаним іржавим відром, фіолетово з жовтим клоччем на вухах собаку і на бурмусину роздуту квочку з виставленими з-під неї жовтими дзюбиками й голівками. Доктор мовчки курив, одмахуючи долонею дим, коли він йшов на наяду.
Так-так,
не стало й того невеличкого контакту, що так несміло, так павутинне нав'язувався. Не стало запізненого, весняного квіту восени. І що сталося там у тій проклятій Любомирці? Згадала, що чи надумала? Панна Ольга сіла лицем до столу, сперлась на його ліктем і чудно, немов би допитливо, глянула на доктора. А в очах, у синіх вікнах, у темних рямцях, усе так само гостро і крижано переливався блиск.
«Я мушу прохати вас прощення, пане докторе».
Пан доктор швиденько вийняв цигарку з уст і насторожено наготовився. Щось непевне було в цьому тоні, у силованій посмішці, в задумливому водінні пальцем по шорсткій скатертині.
«Я вас трошки обманула.
А саме? Доктор сам почув, як голос його став маленький, ніяковий. Панна Ольга мовчала і, потупивши очі, водила пальцем по скатертині.
«Я не збиралась їхати на той бік. Мені треба було тільки до цього села. Ми тут мусимо попрощатися з вами».
У доктора важко, тоскно, як у яму, стало обсуватися серце. Але, обсуваючись, воно разом з тим і тьохнуло. «Значить, того так змінилось, що вони мусили попрощатись?» Доктор устав і мовчки кілька раз пройшовся по хатинці, зачіпаючись передками чобіт за ряденце і дбайливо зараз же поправляючи його.
«Так, дійсно».
Він сів і вийняв нову цигарку. «Кінець. Облетів останній цвіт. Це вже навіки останній. Упливає остання наяда. Перша і остання». І доктор Верходуб почув, що раптом світ став маленьким, нудно-брудно-порожнім. Куди тепер? На той бік? Чого? На цей бік? Повіщо? Лягти бо тепер отут, у цьому тихому заїзді, затиснути очі і не рухатись. До повного переходу в той стан, який зветься у людей небуттям. І знову крапнула у келих доктора нова і гірка крапля мудрости. Ні. Очевидно, не життя саме про себе цінне. І забув доктор, що все є неповторне, самоцінне, єдине і благословенне, що живе.
«Так, значить, ви лишаєтесь тут, у Соснівці?»
«Ні, їду далі».
«Ага». Вона їхала до коханого. Доктор же відбув при ній службу доброї няні. А тепер нянька не потрібна. Та й справді, на яку більше ролю здатний він, старий кендюх?
«От тільки, пане докторе, коли можна, я б попрохала вас помогти мені знайти коней тут, у селі».
«А, ще трошки нянька потрібна».
«З великою охотою, Ольга Іванівна. Але ви можете з Ютком їхати. А коли дозволите, ну, коли вам це не неприємно, то я міг би довести вас до того місця, куди вам треба. Я не поспішаю на той бік. Я можу почекати».
«Власне, мені все одно, куди їхати».
Ольга Іванівна нудно, не то від знання його відповіді, не то від суму, посміхнулася.
«Ви не поїдете туди, пане докторе, куди мені треба».
«Чого так?» Вона кругло підняла руки і зовсім як та перша наяда поправила волосся.
«Того, що це дуже для вас небезпечно».
«А для вас є така небезпека?»
«Більше, ніж для вас».
«І моя поміч могла б вам згодитись?» Знову чудний усміх перебіг по малинових устах, трохи зблідлих, пришерхлих.
«Дуже. Але я її не можу прийняти від вас».
«Чому?
З якої ж речі я буду наражати вас на небезпеку життю вашому? Що я вам таке? Випадково знайома?»
Доктор коротко кашлянув. Чи удає? Чи справді ще сумнівається в собі?
«Ну, іноді ради випадкової знайомої чоловік може наразити себе на більше небезпеки, ніж ради найближчої. Так, але тільки тоді, коли вона, як ви сказали вчора, коли вона наяда. І доктор, здригнувшись хвилюванням, зустрів її пильні, допитливі, наядені очі. Так, коли вона наяда. Панна Ольга потупилась і все ж таки покрутила головою. Сумніваюсь. Навіть ради наяди за наших часів на небезпеку ніхто не піде. Хто знає, Ольга Іванівна? Ольга Іванівна швидко змахнула на доктора синіми квітками. Навіть коли в тій небезпеці стоїть і смерть? Доктор і цього питання не боявся. Навіть і тоді. Я ж вам казав учора, Ольга Іванівна, за одну можливість приторкнутися до неї, за можливість злитися з її таємною, чародійною, незрозумілою нам простим смертним жіночістю, можна не тільки на смерть піти, а на найлютіші муки. Потемнілі, потеплілі, густо-сині очі, мовчки, неодривно, неодривніше, ніж досі, одверто зупинилися в очах доктора. І те, що вона мовчала, одверто мовчала і тільки говорила очима, хвилювало до бажання закричати звірячим хижим криком. Панна Ольга, не маючи сил одірвати очі, закрила їх рукою й одвернулася. І з-під руки тихо, непорозуміло, ослаблено сказала: «Дуже дивно». Доктор обережно взяв другу, покірну й холоднувату руку, почуваючи від дотику до неї таке давнє, кричуще щастя, що сам внутрішньо, як у сні, тьмяно й блаженно здивувався. «Що дивно, Ольга Іванівна!» Рука тихо визволилась, і, визволяючись, витягла за собою і кричуще щастя, і блаженне дивування. «Нічого?» Вона зняла руку з очей і знову глянула на доктора боязким, шукаючим і густим поглядом. І важкуваті, ще більше обважнілі, хижі, віддані, побожні очі вхопили й обняли цей погляд дивною, незрозумілою силою. А рука доктора сама собою знову потяглась за її рукою. Тоді панна Ольга підвелась і одійшла до другого віконця. Ютко висипав із торби недоїдений кіньми дорогоцінний овес. Квочка, смачно й поважно квокаючи, прямувала до ніг ютка, біля яких падало зерно. А за нею дрібно, прожогом котились жовті, пухнасті грудочки. Ольга Іванівна вернулась до столу і сіла на старе місце. І в очах уже не було п'яної густої синяви. Тільки нижня повна губа ще пащила гарячою напухлістю. «Так ви мені поможете знайти коней, пане докторе?» Доктор сидів, спершу голову на обидві руки. «Для чого? Для чого ж вона лицемірила? Для чого задавала це питання, знаючи вже, що за один дотик до її божественно-таємничого єства він поповзе за нею на всі небезпеки і на всі смерті? Ми поїдемо кіньми Ютка, Ольга Іванівна, не треба шукати». Панна Ольга подивилась на сховану в руках голову доктора і помовчала. Потім раптом підвелась і рішуче покрутила головою. «Ні, все це абсурд, це божевілля. Ви Ви простіть мені за ці розмови, але я не можу прийняти вашої помочі. Це божевілля. З якої речі? Ні, 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 ні. Їдьте собі, докторе. Спасибі вам. І часом згадуєте випадкову знайому. А мені тільки поможіть знайти коней. Доктор підійшов до неї і злегка поклав руку на плече їй, як то часто робив пацієнткам, що вирядували. Ольга Іванівна, ви самі розумієте, що ми живемо в божевільний час. Одним божевіллям більше, менше – це не має ніякісінького значення для того режисера, який ставить божевільну п'єсу. «Моє життя мені потрібне», – говорячи сучасною мовою, «остільки-оскільки». Маю ж я право ставити його на карту в грі. А я хочу поставити його на вашу гру. Так от, кажіть мені тепер усе. Куди вам треба їхати? Через що небезпека? Чим я можу бути корисним? Ольга Іванівна подивилася знову просто в лице докторові, перевіряючи, чи його, чи себе. І помалу відійшла до столу. Дивлячись у віконце, вона якийсь час помовчала, потім тихо, рівно, байдужим голосом проговорила. «Я їду в штаб Південної Червоної Армії, щоб убити командуючого цією армією Машкова. Його штаб тут, десь коло Соснівки». І після цього знову спокійно глянула на доктора. Докторові кинувся в очі знайомий, сухий, скляний блиск її очей. От слів же у грудях штовхнуло і надушило їх, як мішком з піском. Але коли він заговорив, голос його був теж такий самий спокійний і рівний, як і в неї. «А можу я задати вам кілька запитань?» «Будь ласка». «Маєте ви якісь можливості доступити до Машкова? Якісь зв'язки, одне слово, якісь вироблені, підготовлені способи здійснення перших кроків?» Панна Ольга повільно покрутила головою. Вона не мала ніяких ні зв'язків, ні вироблених, підготовлених способів. Вона знає, що охорона у Машкова велика, що доступ дуже трудний, але вона покладається на те, що їй удасться все ж таки пройти до нього. «Яким способом?» Панна Ольга зробила невиразний жест і посміхнулась. «Яким-небудь». Доктор зрозумів. Тим самим, яким вона проходила всюди, куди їй треба було. Тим самим, від якого Ютко світився і згоджувався зробити своє балабусте вдовою, яким комісари давали незаконні пропуски, яким він сам опинився в Соснівці і готов був опинитись на тім світі. І справді, чи не дужчий, не дійсніший це спосіб, ніж усі пропуски, мандати, зв'язки, організації? Ну, «А як же ви гадаєте, там?» Наяда знову невиразно повела головою, плечима, бровами. «Не знаю. Як-небудь. Ну, скажу, що маю якісь дані про німецьку армію. Та це неважливо». Доктор згодився. «Розуміється, неважливо. Важливо, щоб Машков побачив її, подивився на неї, зустрівся з її поглядом, щоб на нього випромінилась її посмішка, щоб обвіяло його ритмом її тіла. Тоді він усьому повірить і з усім згодиться, на все заплющить очі. А хіба вона не може сказати йому, що просто захоплена ним, героєм, що прийшла з ним творити народний суд. Хіба він не повірить, коли це скаже вона? Розуміється, в неї сила більше за всі пропуски і цілі армії.
Так. Ну, а простіть, Ольга Іванівна, що я втручаюсь. Я не знаю, які мотиви штовхають вас на такий акт. Але мені просто виникає питання. Чи варто ж віддавати ваше життя, вашу красу на боротьбу з вітряками? Тим, що ви уб'єте Машкова, ви не спините тої сірої маси вітряків, що вимахує крилами. Від того не спиниться рух, що є наслідком цілої історії. Ні Машков, ні Ленін не утворили цього руху. Вони тільки перехресні точки різних сил. Зникне Машков чи Ленін, нічого від того не зміниться. Все йтиме так, як мусить іти. Замість Машкова чи Леніна стане якась інша особа в точці перехрещення сили і буде те саме. Завіщо ж ви повинні в цій каші загинути? Я не в своїх інтересах говорю, Ольга Іванівна, ви ж розумієте. Мені боляче за вас. Мені боляче, коли гине велика сила, створена природою, не вжита в тих цілях, на які вона призначена. А мені здається, що ваше призначення не в терористичних актах. Ще раз кажу, своїм геройством ви не спините цього хаосу. Відбирання землі, грошей, коней, стінок. Не спините, Ольга Іванівна. Так для чого ж давати своє життя за те, чого, напевне, не досягнеш? Панна Ольга слухала задумливо. Хто його зна, чи чуючи навіть? І коли вона помалу, повільно стала говорити, не дивлячись на доктора, та сама задума облягала її слова. Вона не збиралася припиняти віднімання землі, грошей, коней. Вона сама селянка, дочка горівника-мужика, і не їй боронити тих, хто віки тримав у горі її батьків. Так їм і треба. Але є інше. Тут вона підвела голову і глянула на доктора іншими, ніж досі бачив він у неї очима. «Ви українець?» «Так, я малороз. Або, як модно тепер говорити, українець». Панна Ольга жорстко посміхнулась. «Коли ви малороз, то не знаю, чи ви мене зрозумієте. Ви бачили, як ті мерзутники скидали українську вивіску в калюжу?» «А, он воно в чому причина тієї зміни». «Так отак Леніни і Машкови роблять з усією Україною. Вони невинні? Перехресні точки історичних і ще якихось там сил? Я теж перехресна точка. Грабіжник, якому хочеться жити з чужого добра, перехресна точка? Прекрасно. Але той, кого грабіжник грабує, так само є точка перехрещення сил самоохорони. І він нищить грабіжника». Вона встала і перейшлась по хаті не своєю, не плавною, не ритмічно жіночою ходою, а рвучкими, колючими, як блиск в очах, кроками. «Сили призначення? Я не знаю, про яке саме призначення ви думали. А я вас спитаю, ви знаєте силу ненависти, жагучої, невсипущої, лютої до млости, до сласності ненависти? Коли мрієш ночами і млієш от щастя уяви здійснення, знаєте? Ні. А ви коли-небудь думали, яке чуття повинно бути в людині, яка все життя пробула в ямі, яка чудом якимсь знайшла змогу вилізти з неї і була скинена знову туди,
рукою, яка ніби має визволяти. Ви розумієте, яка ненависть повинна бути саме до Машкових і Леніних, які свою підлу, грабіжницьку, кацапську точку перехрещення сил виконують під прапором визволення? Ні? Ви, малорос, про це не думали?
Вона люто посміхнулася, зробила два кроки і знову повернулась.
Вивіска? Та хіба вони тільки вивіски скидають у калюжі? А хіба вони не скидають, не зривають, не топчуть ногами портретів Шевченка? Портретів замученого їхнім царем українського революціонера, мужика, пролетаря? А хіба ця кацапська брутальна гидь, цей Машков, цей лютий україножер, цей свідомий, умисний кацап-націоналіст, хіба він не розстрілює учителів-українців, селянських і пролетарських дітей тільки за те, що вони українці? А хіба вона не палить, не нищить українських книг? І хіба не скидав всю нашу душу знову яму? Ні, докторе. А хіба не глум, що ми з вами, діти українського села, говоримо тут мовою нашого вікового гнобителя і не сміємо, не можемо говорити так, як ми говорили, коли пасли свої череди? Ні, пане докторе, хіба не глум, що ви малорос? Ну, скажіть самі, ні?
Доктор нічого не говорив. Дійсно. Сила ненависті була в цієї жінки не ненавистю одної людини. Іменно точка перехрещення сил цілого народу, що віками сидів у ямі. Сині очі Наяди зникли. Це були дві темні, каламутні, з тьмяним моторошним блиском западини. Малинові уста покрилися сірим попелом і весь час дрібно дрижали. До того виразно, що вона сама часом прикушувала їх. Цей не Шарльотта Короде з кривих гарбузів стояла тут серед маленької кімнатки, вкритої наївними ряденцями, а самі криві гарбузи. Тисячі, сотні тисяч кривих гарбузів вилізли з ями і трусились от перелитої через вінця віків ненависти. Дійсно, про які логічні міркування можна було тут говорити? Точки перехрещення не міркують, просто зустрічаються і нищать одна одну. Яка ж яку знищить тут?
Отже, знову вирішено. Ютка тут у Соснівці відпустити, а замість нього найняти якогось місцевого дядька. Пашпорти знищити, а пропуск на той бік приховати разом із грішми. І навіщо тільки вона проробляла таку хитромудру конспірацію з тим дозволом? Їхати до першого червоноармійського загону. Зараз же заявити начальникові загону, що їм конче треба до командуючого армією товариша Машкова. Дуже важливі відомості з того боку від товаришів. Такі важливі, що тільки самому товаришеві Машкову можна їх відкрити. Де документи, мандати і рекомендації нема. По дорозі напала на них банда, ограбувала, забрала всі документи і ледве вдалося їм утекти. Ніякий комісар нічого не може запідозрити. Люди домагаються до начальника. Вони не просяться пропустити їх на той бік. Вони не тікають, вони не мають при собі ніякої зброї, просто хочуть подати важливі інформації. Чим ризикує товариш Машков, чи хто будь із них? Абсолютно нічим. Отже, ніяких підстав нема для того, щоб не допустити людей, що самі для цього їдуть у таку далеку і небезпечну дорогу.